Kanyuks axborot agentligining 19-iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiysi Almaz To'ychiyevga tayanib xabar qilishicha, o'zbek chegarachilari Do'stlik chegara punktini 18-iyun kuni ertalab hech qanday ogohlantiruvsiz yopib qo'ygan. Chegara yopilish sabablari va muddati to'g'risida ular tomonidan hech narsa ma'lum qilinmadi. Biz ular tomonidan rasmiylar bilan uchrashdik. O'zbekiston tomoni Toshkentdan buyruq bo'lganini aytishdi va savollar yuzasidan o'sha yoqqa murojaat qilishni maslahat berishdi deya ma'lum qildi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Almaz To'ychiyev so'zlarini axborot agentligi. Qirg'iz-o'zbek chegarasi yopilgani to'g'risidagi ma'lumot ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik fuqaro tasdiqladi.
Bo'lsa, yana 1-2 kunga yopiq hozircha.
Nima sababda?
Ozgina nima bo'lgan ekan, soldatlar o'zlaricha bir-birini otishgan ekan, bir narsa bo'lgan ekan, shunga временно yopib qo'yibdi. Chizmayapti hozir chiqasindan ham.
Ochar ekanmi?
Hozir xabari yo'q, endi ochib qolsa kerak, endi ochadi, endi hozir tinchlik emasdan shuncha yopib qo'ydi hozir.
Soldatlar ko'p bu yerda, O'zbekiston soldatlari.
Yo'q, tamoyinda yillarlar xolos.
Dedi suhbatdosh. 17-iyul kuni Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma ro'y bergani ma'lum qilingan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, chegara hududidagi Ko'ktosh buloqboshi avtomobil yo'lida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan paytda yo'lning baxtli hudud hisoblangan qismi ustida janjal chiqqan. Qirg'izistonliklardan iborat ta'mirchilar guruhi yo'lning baxtli hudud hisoblangan qismini ham ta'mirlay boshlagani janjalga sabab bo'lgani aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur hudud bahsli ekani haqida ta'mirchilar avvaldan ikki davlat chegarachilari tomonidan ogohlantirilganiga qaramasdan ta'mir guruhi ishni to'xtatmagan. Shundan so'ng qirg'izistonliklar bilan gaplashish uchun O'zbekiston chegarachilari kelgan, ammo o'rtada dahanaki jang boshlanib, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklarga qarata o'q ochgan. Qirg'iziston chegarachilari vatandoshlarini himoya qilish maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy versiyasida mana shunday ma'lumot beriladi. O'zbekiston matbuotida esa chegaradagi voqea qirg'iz chegarachilarining provokatsiyasi sifatida baholangan. Ya'ni O'zbekiston tomoni fikricha, birinchi bo'lib qirg'iz chegarachilari o't ochgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.